Здравейте, приятели! Сигурно сте се изненадали, когато във вашия ап или във вашия фейсбук или място, откъдето слушате подкасти, сте получили нов епизод за Парите говорят. Но нашия екип от трима си взе поне два месеца почивка, за да може да се завърнем с страшна сила за втория полусезон на 2021. Няма да повярвате, но с мене е Владо, по-известен като Калдан.
Здравей, Ленко, и здравей, Иване. Радвам се, че сме заедно пак.
Владо, аз съм очарован, че ти си тук с нас.
Винаги, винаги.
И сега, след като сме отпочинали през тези два месеца, нека всеки да каже какво научи това лято и в какво инвестира това лято. Иване, ти.
Аз лично имах прекрасно лято на Средиземноморието, слънце, риба. Може да сте чули моите рибни експириенс в подкаста Drop Chili. Сега беше по две. И това лято инвестирах в NFTs, Non-Fungible Tokens.
Тоест, като лятна инвестиция, мимолетна...
Абсолютно мимолетна, рискова, без въобще да се замислям, защото не бях настроен на финансова вълна, а на пълна почивка.
Водо ти?
Аз влязох в чудния свят на купуване на акции в Revolut, което знам е такова доста late majority, ако не и late comer на един такъв пазар. До сега не бях купувал акции, обаче се отдадох, някакси се поддадох на така начиния peer pressure от приятели. Някакси отидох на магическото място Павел Баня, на магическо слагам така едни air quotes около думата магическо.
Владо наистина слага air quotes.
Слагам air quotes.
Една ръка държи микрофона.
Павел Баня е мястото за първите ви инвестиции в акции.
Точно така. И там някакси приклещен от разговори за дискови херни, реших нали, да си поговоря с един приятел. Той ми каза, виж, тук съм инвестирал, заедих този период. Вингам, аз, окей, време, нали, след толкова епизоди Парите говорят, и аз направя ини пари, които бях събрал за дрон, който никога няма да имаме, няма и смисъл да имаме, то идва зимата, за какво ми е дрон. И купих акции, и общото за една вечер дрона се превърна в ини числа, които стоят в Revolut. Като само да кажа, първите няколко дена отварях апа през 20 минути да видя какво става. Така доста е вълнущо. В момента тотално съм го забравил. Днеска преди малко отворих да видя, че съм на 0,05% печалба.
Това е много добре на фона на отрицателните лихви. За
така
сега.
Да.
Аз мога се похваля с моя инвестиционен порив. Така се каже, аз някъде от май-юни месец инвестирам. Това, че направих една доста лоша първа инвестиция и бързо си продах акциите. За 6 месеца има около 10% приходи на моята скромна инвестиция, което мисля, че предвид пазара е доста добре.
Еленко, ти си готов човек, който да води инвестиционни комьюнити в социалните мрежи. Следвайте ме за повече инвестиционни съвети.
Преди 6 месеца си казах, трябва да инвестирам в компании, които правят VPN-и, Network Security и така. Ще си направих един такъв микс подробен от компании, които ще споделя само ако ме последвате в OnlyFans. Шегувам се. И за сега съм доволен.
Браво. Нека се пак да кажем защо сме се събрали днес.
Да, дами и господа, за първи път минути след старта на подкаста обявяваме темата, а именно кръстили сме я доста фолклорно купи сега, плати после. А именно говорим за финансовите инструменти за стоки на изплащане. Това са Klarna, Sezzle, Affirm и Afterpay за хората, които живеят в щатите, а в България за момент сме намерили една финансова услуга, която прави това нещо и тя се казва вноска.bg. Но ще говорим за принципа на това какво значи да си купиш нещо сега и да го изплащаш на вноски, какъв е генезиса, какво е бъдещето, какъв е пазара за цялото това нещо, защото рано или късно и вие ще се... Не, че ходите слепи и не знаете за това, за тези услуги, но рано или късно и вие ще се чуете дали да изберете това или да платите с кредитна карта или да трупате повече пари, за да инвестирате в това. Така че това ни е темата. Купи сега, плати после. Но преди да пристъпим към темата, искам да кажем, че този епизод също така е подкрепено от Career Show 21 или 2021, което е водещото кариерно експо за квалифицирани кадри в България, което се провежда всяка година и се свързва хиляди квалифицирани таланти с водещите работодатели в България и Европа. Тази година събитието ще се проведе на 29 септември в Sofi Event Center, Mall Paradise, и на 30 септември онлайн. Събитието напълно безплатно и може да се регистрирате на careershow.bg, като се очаква да се включат над 400 квалифицирани кадри. А пък, ако се чуете те какво ще търсят там, там има компании изложители, част от тях са VMware, Arlorica, Phoenix Media, Amadeus, Next Solutions, HP, Nexo, Nielsen, Siemens и първия пълния списък може да ги видите на careershow.bg. Така, освен, че има работодатели, целодневната семинарна програма ще бъдат професионалисти на световно ниво, като Левон Хъмпарцумян, Миролюба Бенатова, шеф Силвена Роу, Деси Стоянова и ще чуете техни лични истории и формули за успех. Така че, ако искате да се запишете, напълно безплатно е на careershow.bg и линка, разбира се, го има в бележките на шоуто.
Еленко, какво те вдъхнови да продуцираш този епизод? Защото някакси ти поеми инициативата, събрани тук.
На сила.
На сила. Вадо.
Излез от Павел Баня, излез от тази спа. Ела тук ще записваме за
вноски. Павел Баня
Иван излез от яхтата.
Купува авансово, първо дава парите и после избира стоката.
Абсолютно.
И сега тук му обясняваме, че може да вземе стоката, да не даде пари и да изплати за следващите 3 до 6 месеца и то без лихва.
Ами ето, но това е причината. Защото това, което ми направи впечатление, защото аз съм авид онлайн шопър, е, че вече освен плати с PayPal, плати с карта, плати с банка, плати с наложен платеж, водещото, това как се подреждат начините за плащане, едно от водещите начини за плащане за всякакви онлайн продукти и услуги е Pay with Klarna. Което е интересен, буквално 2 години го виждам, въпреки че компанията съществува от над 10 години, което ти предлага да купиш нещо сега и да го плащаш на 4 равни вноски без оскъпяване, което е супер интересно. И тук може, преди да започнем да си говорим за проценти ГПР и аз имам кредитна карта за какво ми е това, да се опитаме обясним какъв е то феномен. Иване, ти имаше теория за генезиса на това
аз нещо. Аз само искам да кажа, Еленко, че Klarna се пише с K, не с C. Шведска компания и това, което искам да кажа, че за първи път европейски финтех добива доминантна позиция на световния пазар в пъти повече от неговите американски, може би азиатски, но тук изключвам Ant Finance, това, което е на Alibaba. Макар че то сега ще претърпи много големи реформи заради китайското правителство, но това е една много бързо развиваща се компания. И всъщност, отново, както в няколко от нашите епизоди, споменаваме, че голямата тъга от тази COVID-криза всъщност подпомага много бизнеси, които изведнъж бурно се развиват и точно след 2019, особено през 2020, бизнеса на фирми като Klarna избухна, за да може хората да си купуват стоки на изплащане, но без лихва. Тоест, искам да отбележа, че това е различно от, да кажем, ако отидете в Технополис или в Техномаркет, където до касите има няколко... Такива да ги наречем Сергей на различни фирми за бързи кредити и те ви преследват, искате ли? Не, това е съвсем различно нещо. Това е начин, по който вие да може да управлявате вашата ликвидност. Ако сте притеснени по някаква друга причина и имате пари, може да си купите стоката, но все пак искате да запазите част от тези пари да са ви налични за някакви непредвидени разходи, което чисто психологически хората по време на COVID-кризата имаха доста големи притеснения в тази сфера, предпочитат да си купят нещо без да дават пари в момента, т.е. за 0 лева, но да го изплатят, както Еленко каза, за месец-два на равни вноски, без оскъпяване, без лихва и без такси. Горе-долу, това е услугата, която предлагат тези компании като Klarna.
Веднага трябва да те прекъсна, защото тия хората, които ни слушате, не са запознати с Klarna, със сигурност си задават въпроса, добре, тия хора от какво печелят. Твърде добре звучи компания, която раздава без лихвени заеми. В смисъл, каква е магията, как се получава, това е измама ли?
Ми, според мен генезиса на този бизнес са две неща. Абсолютно ниските или отрицателните лихви в по-голяма част от света. Тоест, цената на парите е нулева или отрицателна. Тоест, отлагането на плащането не струва нищо. И другата част е силното и бурно развитие на онлайн търговията. Защото Клаарна, тя не е в началото поне не присъства физически на гишетата в магазините, а тя е онлайн. Както Еленко каза, когато ти купуваш от онлайн магазин и като се чекваш аут, там получаваш списък от опции за плащане с кредитна, дебитна карта, PayPal, някакви други платежни инструменти и винаги има Клаарна. И когато
си... Не винаги, в последните две години.
Последните две години, да. Винаги, т.е. често в повечето онлайн магазини има Клаарна. И когато избереш опцията да пазаруваш с Клаарна, трябва да минеш известен user experience през техния сайт, да се регистрираш, да станеш техен клиент. Но най-важното е, че не ти трябва кредитна и дебитна карта, за да работиш с Клаарна. Те вместо теб се разбират с търговеца. Съответно, ти ги дължиш тия пари и самия бизнес модел е, че търговеца поема разхода за това отложено плащане вместо самия клиент. И за клиента е безплатно, търговеца се преценява, че той би предпочел да получи нови клиенти от тази услуга като Клаарна. Тук употребяваме думата Клаарна, защото това е най-известното, а не, че
като
говорим за Клаарна.
Като памперс я употребяваме.
Да, точно така. Като памперс или като ксерокс. По някакъв начин търговецът покрива разходите и дава бонус на тези фирми, които обслужват онлайн това отложено плащане, от което тези фирми печелят и създават някакво комьюнити. Тоест, в техния бизнес модел има доста допълнителни неща, за които ще говорим малко по-късно.
Ако клиента не успее да си спази оговорката, която има с Клаарна, да плати на 4 равни вноски, Клаарна всъщност тогава има ли право да му начисли някаква лихва? Има ли някакво наказание за неуспеха на плащащия?
Във всеки един случай, когато не може да си платиш дадена вноска, се включват някакви такси и лихви, които не са изгодни за клиента. Но той същото и при кредитните карти. Когато си пазаруваш с кредитна карта, имаш горе-долу 28-30 дни да си покриеш баланса. Ако не можеш, ти тръгва лихва от между 15-19% на година, която ти трябва да си платиш. Така и при тези фирми, но за разлика от кредитните карти, тези фирми те не са банкови институции, те не искат да държат портфел от кредити. И най-вероятно, което това те не го споменават в техните си публични отчети или неща, те продават, т.е. те се рефинансират от други финансови институции, които имат евтин ресурс за това, или самият търговец ги финансира тези отложени плащания, но когато ти дефолтираш, най-вероятно, което въобще не е добра новина, твоето задължение отива в колекторска фирма, която там вече може да ти начислява ужасяващи лихви и такси, докато ти не си платиш твоето задължение.
Това беше моето питане, защото окей, нали целият свят или голяма част от страните може да платиш с Клаарна. Ще да питам окей, как Клаарна си събира парите от недобросъвестни платци, но сега разбирам.
Клаарна не иска да събира пари, тя ги прехвърля на някой друг, който е много по-опитен от нея, да събира пари
събира
от лоши длъжници.
Само да кажа, че единствената алтернатива, поне е тази, която намерихме в България, сега вноска, като хората, които правят тази услуга в България, абсолютно не са афилирани с този подкаст. Вероятно, те в момента го слушат и се чудят как така ще говорят за нас, защото не се обадиха. Но ние просто решихме да съберем след лятото и да запишем за този вид услуги, които са супер актуални в момента. И алтернативата в България е тази карта, която се казва вноска. Тя се прави от малтийска компания в партньорство с Raiffeisen Bank, като аз днеска това като клиент направих и попълних заявка за такава карта, където заявяваш колко пари искаш, аз казах 1000 лева, а и те питат всичките неща, които иначе те биха питали в банка, от типа къде работиш, какво работиш, какво ти е генето, картата и така нататък. Отнема 10 минути да попълните това нещо. После получавате един куп документи, ако сте клиенти на Евротръст.
Тоест е по-бързо от преброяването.
По-бързо от преброяването, да вземеш кредит е по-лесно да се преброиш към днешна дата.
Това е ужасяващо.
Да. 2015 година. На 15 септември записваме 2021 година. Така че това и в момента чакам утре служител на Raiffeisen да ми се обади и да ми каже, ама сигурен сте и така нататък, така че ще стана клиент на тази услуга. Не е услугата, че кредитният лимит е минимум 500 и максимум 3000 лева, в зависимост от резултата на оценката. Лихвата е 0%, има такса за обслужване 25 лева годишна и 25 лева, която се събира в края на всеки период от 12 месеца, т.е. не мислете, че е съвсем безплатно. Има ГПР от 1,54%, т.е. ако вземете нещо за 3000 лева и изплатите на 12 равни месечни вноски, дължите 3025, което е пренебрежимо малко предвид настоящия пазар, бих казал.
Може би, за разлика от Кларна, все пак има някаква цена на услугата.
Да, може би сме недоразвит пазар за това.
Но както аз го разбрах, е пренебрежимо ниска.
Ами да, на 3000 лева да платиш 25 лева за една година.
Както всички знаем, нашите слушатели са много добри в тарифоматиката.
Да, 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 да.
Ако тук бяхме събрали нашия Dream Team от тарифомати...
Щях да си изпатя за израза, много ниска.
Да.
Точно сигурен Владо, съм.
Да. Щяха те увикат Владо. Така че да знаете, нещата никога не са безплатни, има изгоди, но както винаги сме казвали, четете условията и с какво се съгласявате. Така, малко към философските въпроси. Иван и Владо, не смятате ли, че това е времена на криза, където твоя прозорец към света са онлайн магазините и Инстаграм. Това е един мега драйвер за това да си купиш нещо по-скъпо или нещо, което не може да си позволиш. Владо, дигна ръка.
Ами, аз го играя той, който е по-черногледия, без да имам претенции, че имам...
Това така... от света на очите, Владо.
Да. Те очите ми са черни без това. Но моето мнение поне то до голяма степен е базирано на това, което прочетох за бизнеса на Кларна и съществуващите критики към тях е, че те по някакъв начин с тези безлихвени кредити по принцип поощряват и създават култура на взимане на свръхзаеми, които след това хората всъщност нямат някаква конкретна идея как ще ги върнат. Нали, което, нали, както говорихме с Иван, това може да се развие, да бъдеш даден на колекторска фирма и това никак не е забавно преживяване. По принцип, самия аз не съм, нали, сега казвам, не съм особено голям фен на взимането на заем, плащанията на заеми, въобще живеенето в условията на заем, което е, нали, бих казал така, доста консервативен мироглед за живота. Нали, може да е свързано с образование, възпитание, нещо семейно и така нататък, но на мен такива неща ме плашат. Ситуациите, в които има супер ефтини пари, в които взимането, задлъжняването се прави, както преди малко тук се шегувахме, по-лесно да вземеш кредит за 1000 лева, отколкото се преброиш. Нали? Такива неща, според мене, ние като човечество не сме готови, по-скоро в някакъв момент ни обричат до нещо като 2008 година, което ни се случи на пазара. Но това е моето изцяло субективно мнение, базирано на постове в интернет. Иване.
Владо, ти си доста консервативен. До някъде разбирам твоите притеснения, но по някакъв начин вземането на заем е лично решение. То не е същото като при ваксините всеки сам си избира, защото там има други, да ги наречем, обществени параметри и отговорности, но взимането на заем никой не може да те задължи. Но има много хора, които хем искат да направят някаква покупка, хем се притесняват за близкото бъдеще, дали няма да им възникне непредвиден разход, който да не продължи във времето, а просто да е еднократен и след това те пак от своята работа или бизнес да си възстановят собствения кешфлоу. И тогава може да ползваш такива услуги като Кларна, да разсрочиш някакво плащане за месец, два, три, което е и самия продуктов оферинг на тия компании, защото те са обикновено безлихвената част е много къса между месец и три, не повече. Защото обикновено хората, които го ползват това нещо, не са хора, които нямат достъп до пари или нямат достъп до банка, а са по-скоро консервативни хора, които имат някакви пари, искат да направят някаква покупка, но ако нямат възможност да управляват кешфлоу, собствения си кешфлоу така, че да са спокойни, не биха я направили. И тук идва Кларна, която ми казва, окей, ако ти горе-долу си комфортен с собствената работа или с своя бизнес или там договорите, които имаш като свободно нает агент, ние ще дадем между месеци три на вноски да си платиш тази покупка. И също така искам да отбележа, че това не е огромно задлъжняване, защото средната покупка, която тия фирми правят, е между 250 и 500 лева. Тоест това реално няма как да те задлъжни толкова, че да избие твоя семейен баланс или твой личен баланс. По-опасното е, когато вземаш бързи кредити на много високи лихви за повече пари, защото тогава това може ти наруши собствения кешфлоу баланс и да имаш големи проблеми. Тук в случая се касае, мисля, че с Еленко го говорихме малко по-рано, ако има една пръхосмукачка или тенджера, която струва 50 лева и друга, която е 75 лева или 100 лева и 200 лева. Тоест да избереш малко по-скъпата стока, но не в размери, които може да те съборят като дълг.
Този епизод на Парите говорят достига до вас благодарение на Storytel. Storytel е платформа за аудиосъдържание, където може да намерите хиляди книги на български език, прочетени от български разказвачи. В днешния брой искаме да ви препоръчаме книгата на Стойне Василев, който е бил гост на този подкаст, когато си говорихме за детски финанси или финансовото образование за деца. Книгата се казва Умни пари и е за теб ако искаш да направиш първа стъпка в света на инвестирането, но се нуждаеш от напъствия. Или си професионалист в своята дейност, но нямаш достатъчно свободно време, или търсиш инвестиции с по-висока доходност от тази по банкови депозити. Също така, ако искаш да осигуриш средства за образованието на децата си или за твоите достойни старини. Тя ще ти даде практични съвети и ще те насочи по финансовата независимост. Тази и още други книги може да намерите, като станете абонати на storytel.com.
Доколкото познавате Кларна, имат ли някакви, как да нарека, спирачки, в които всъщност в някакъв момент спират потребителите да ги свръхпотребяват? Защото, окей, нали, средна покупка между 100 и 250 лева, извинявай, по памет цитирам това, което каза, това е файн. Просто ти като говориш, нали, аз оставам с впечатлението, нали, че ти говориш за една, как да кажа, финансово образована и мислеща пресметлива част от обществото. Мен ме плаши всъщност обаче другата част от обществото. Тези, които всъщност са абсолютно безотговорно, са склонни да взимат кредити и да става каквото ще да става. Някакси като пътувам из България, включая, нали, тая прословута Павел Баня, няма как да не ми направи впечатление, че две неща са on the rise. Едното е out of scope, нали, тук на този разговор. Това са всичките възможности за всякакви залагания, които имаме в България. Това го оставяме на страни. Другото, което виждаш, са всички възможности да вземеш тия отвратителни бързи кредити. И някакси това ми действа, нали, не мисля, че това е само в България, нали, всички тия rural areas и прочие, в които в крайна сметка произвежда дълг и надеждата на хората е хазарт. Нали, затова този разговор го тикам леко в тая посока. Не знам всъщност доколко, примерно, Кларна с някакси отговорни към обществото да набият спирачките на такъв вид потребители, за да не задлъжнеят свръх, което е против техния интерес.
Аз нямам представа Клара на колко са социално отговорни. Най-вероятно те изцяло се движат от възможността да направят по-голям пазарен дял, за да имат по-голяма печалба. Но това, което ти каза, е много важно. Клара не дава заем просто да вземеш пари, както го правят фирмите за бързи кредити. Във фирма за бърз кредит може да вземеш 200 или 500 лева, но там не те питат за какво и реално ти начисляват огромна лихва. И ти с тия пари може да отидеш и да ги пропилееш на хазарт, което е най-голямата дупка, в която можеш да попаднеш. Докато фирмите като Кларена, още веднъж казвам, ние не правим реклама на Кларена, ползваме ли това име като дженерик търм, те финансират конкретната покупка, която правиш. Тоест, те си избрали кои покупки да финансират на хората. Тоест, това са, да кажем, някакви битови потребности или много ефтини самолетни билети.
Магазини за дрехи и така.
Да, дрехи, мода и така нататък. И затова аз мисля, че там вече, нали, собствената съвест и собствената дисциплина е нещо, което спася хората да изпадат в ситуация, в която този така наречен безлихвен заем, който е факт до някакъв период от време, след това се превърне изведнъж в бърз кредит в колекторска фирма.
А само да кажа, че Водо, за да се ориентираш какъв тип покупки се финансират от това нещо, не от това нещо, от тази услуга. Давам пример с българската вноска БГ и ви чета списък от партньорите, с които реално с тази карта може да си купите нещо в България. Това е About You, което ако сте отварили YouTube в последните една година, не сте виждали такова
видео. Фирма за мода, мисля.
А за дрехи, немска, голям паневропейска фирма за дроха, за дрехи, Sport Vision, които продават Nike и Skechers, мисля, и други спортни брандове, магазини Зора, които продават ходилници и така нататък, Dress for Less, което не съм виждал, Kinderland, което предполагам, че е магазин за детски неща, Zaza Underwear, Answear, което пак е голям полска верига за дрехи, Notino, които продават парфюми, Emag, който е голяма румънска компания, която продава техника и може би най-големия онлайн магазин в България. Well Home, Stylish Home Accessories, Andrews Fashion и Колев и Колев. Тоест, че това са, нали, ако не броим, ако не влезеш в Emag и си кажеш, абе, сега имам 45-инчов телевизор, но искам да си купя 100-инчов OLED от Samsung. Чрез това, нали, шансът да задланееш е малък или т.е. ти придобиваш конкретен продукт. И не е наистина, ще тегля 3000 лева да ги разцъкам на казино. Т.е. тук риска е малко по-обран.
Да, и не само това. Т.е. както говорихме по-рано, бизнесът на тия компании, които са купи сега, плати после, е да получават комисионна от самия търговец. Т.е. реално те търсят търговци, които продават неща на относително висок марж, за да може търговецът да им плати някаква комисионна. И по този начин, защото търговецът винаги плаща комисионна, дори за кредитна и дебитна карта плащане. Така че тези фирми най-вероятно вземат малко по-висока комисионна заради разсроченото плащане. Но по същество, всеки търговец, от който си купувате нещо с кредитна и дебитна карта, при което вие не плащате никаква комисионна, това означава, че този търговец ви субсидира комисионната, която банката или картовата система иска. Обикновено тия комисионни са между 0,5 и 1,5, които въобще не са малки. И вашите стоки при търговец, който ползва такива платежни инструменти, съответно трябва да знаете, че те са оскъпени за тая цена, защото този търговец субсидира вашия разход по вашата кредитна или дебитна карта. Същото и с Кларна или фирмите като нея, когато искате отложен платеж, самият търговец изплаща някаква комисионна на Кларна, която и помага да работи нейния бизнес модел, да си плаща заплатите, найема и така нататък, да си поддържа онлайн системата, за да може вие да си купите някаква стока на отложено плащане без лихва и без такси и комисионни. Тоест, винаги има такси и комисионна, т.е. винаги има цена на услугата, но в този случай тя е скрита за потребителя, той не я вижда и тя се поема от търговеца.
За обещанието, че хората биха си купили нещо малко по-скъпо на по-дълго време.
И затова това, което четох последно днес преди епизода за Кларна, е, че всъщност най-сочната част от техния бизнес модел е, че те имат голяма ретеншън, т.е. задържаемост на клиентите при тях. И всъщност клиентите почват да пазаруват в онлайн магазините. Не като напишат www еди кой си онлайн магазин или натиснат апа, а минават през самия ап или уебсайт на Кларна и отиват до този магазин. Тогава бизнес модела на тези фирми купи сега, плати по-късно, се осмисля уникално, защото те по някакъв начин държат покупателната способност на десетки милиони клиенти.
Те стават и магазина по този начин.
Ами не, те не стават магазина, те стават нещо като комюнити, без да го правят нарочно. Нещо като комюнити, което реално достига до онлайн или физическите търговци, но през платформата на този финтех.
Добре. Според вас, аз имам теория, че тази услуга е насочена към млади хора. Защото сайтовете, които съм виждал, са за дрехи, за неща, които принципно младите хора си купуват онлайн.
Стари хора с дрехи няма. Абсолютно
няма,
така.
Не съм виждал. Вярвате ли, че е така? Тоест, че е някакво Gen Z услуга?
Аз абсолютно не съм съгласен с теб. Особено, значи, като магазините, които изреди тук...
Това говорим за България, ама... Да, може би...
Живеем в България, но... Не мисля. А тук, по-скоро, както разбирам, бих съгласил с Иван, това е насочено към хора, които нали, със сигурност се възползваха в тези времена на несигурност да потребяват, но някакси да си намалят риска от това и да потребяват по-изгодно. Не мисля, че това е само за млади хора. Дори напротив, мисля, че хора, които са по-пресметливи, сега без да влизаме в такива стереотипи, към тях е насочено. Иване, ти какво мислиш?
Ами да, според мен е, чисто статистически Еленко е прав. Най-вероятно повече млади хора ги ползват, но самата услуга не е насочена само към млади хора. Тя е насочена към хора, които имат някакви пари, но имат притеснения за следващите месеци от гледна точка на техните лични финанси. И всъщност това се оказва, че е огромен пазар и е някакъв пазар, който банките са го изпуснали и тези финтех компании като Кларен го завземат. И реално ръста в тази услуга е в размера на 300-400% годишно. Което, нали, тук ни води до базата на нашия подкаст. Както си говорихме с вас, Кларна се очаква до няколко месеца да направи IPO. Нямам представа дали това ще е хубав valuation, но последния раунд на частно финансиране на Кларна е на оценка 46 милиарда.
Знае ли се къде ще се търгува Кларна? Къде ще се лисне?
Най-вероятно в Лондон или Щатите. По-скоро в Щатите.
Може би, не знам дали обобщихме това нещо, но да кажем, каква е разликата с токи на лизинг за нашите слушатели? Каква е разликата между този вид услуги и това да вземете нещо на изплащане?
Аз както го схващаме, ти го, доколкото разбирам, го придобиваш за разлика от лизинга, където...
Да, нали, лизинга остава собственост
на банката, вещ, кредит, вещ, да. Придобиваш след това, първо. И второ, ако си отличник, един вид плащаш си на време, в крайна сметка нямаш никаква лихва, което също е разлика, защото при лизинга имаш и лихвата е ясна, от ден 0. Лизинговите заеми в момента според мен са добри. Аз току-що скочих в един лизинг и съм, бих казал, доста доволен.
Кола ли си купи?
Кола купих и, о чудо, произведоха и дойде само за 3 месеца. Това е, за не знам, според мен съм ударял някакво...
С някакъв световен рекордер,
защото
да се чака година, да, и 18 месеца.
Да, за 3 месеца стана това. И хората в място, откъде си купих кола, няма да го цитирам, са абсолютно изумени, че точно моята кола е произведена и нямат ясно обяснение.
Владо, тя сигурно не била дизел.
Не, не е дизел. Бензин.
Дори аз съм неясно.
Но да се върнем.
Moving on.
Да. Moving on.
Каква е разликата с кредитните карти? Пак от тези риторични въпроси.
Ми, според мен в срока основно, защото кредитната карта ти имаш, грубо казано, един месец да платиш, но не от всяка покупка. Всички покупки миналия месец до 15-то число на следващия ти трябва да си ги платиш. Ако не, т.е. имаш минимална вноска, иначе ще дефолтираш, ще стане лошо. А ако си платиш само минималната вноска от кредитната карта и ти остане дълг, тогава влизат в сила едни лихви от порядъка на 15-20% на година, които са убийствени.
Чакайте да те питам, а знае ли се Кларна как получава парите си? В смисъл, тя работи с банки, самата тя банка ли е, нали, някакси от въздуха ли идват тия пари, за да ги по някакъв начин да поеме тия четири вноски? Да, как се случва тази
мъжа? Както говорихме, Кларна има две линии на финансиране. Едното е самият търговец не ги иска парите веднага.
Аха.
Защото той да ги вземе, те да му седят по банкова сметка и банката да му начисли минус 0,5%, not nice. Тоест за него е... Не му е важно да вземе кеш сега, важно му е да има осигурено плащане. Другия вариант е, ако Кларна предоставя финансирането, тя най-вероятно се финансира на безумно ниски лихви, които се покрият от комисионните, които търговецът плаща на Кларна.
Какво е бъдещето според вас на този вид услуги? Ще скочат ли до други категории? До услуги, не да си купиш продукта, да си купиш услуга на изплащането. И не ви ли е страх, може би това е втори въпрос, че постоянното отлагане на някакви такива плащания води до дълг?
Не, според мен е... Това, което се случи, е, че всичко ще стане абонамент. Както преди си купувахме CD-та, видеокасети, книги в библиотеката и така нататък, сега имаме абонамент за Netflix, HBO Max или Amazon Prime. Или...
Това е супер яка концепция.
И по същество това се случи с стандартните стоки. Тоест, имам някаква визия за моят телевизор, хладилник и така нататък, и аз ще плащам само абонамент. Същото и с колите. В Германия вече го има. Аз го тествах. Ти не си купуваш колата. Те ти я дадат под наем. Това е положението. Тоест, това по същество ще е много по-скъпо за клиента. Защото клиента, когато си купи кола, той не си дава сметка за разхода, който е обезценката на актива. Той не го вижда. Но...
Защото колите са вечни, мен. Нищо
да,
не ми стане.
Колите са вечни. Да, ти си е купил за 50 000 лева и ти си мислиш, че винаги е 50 000 лева, но те след 5 години е 5 000 лева. Но тая разлика ти не усещаш в джоба си, защото вече си ги дал парите. А това, което се случи сега, и че всичко ще е под наем.
Аз по друг начин разбрах твоята идея, да си призная. И това ми по-ми хареса. Начинът, по който го разбрах, нали, тук имам някакъв такъв байас. На мен ми хареса идеята, че всъщност, че ги притежаваш. В смисъл, по това се различава нашето разбиране. Защото всъщност, ако имаш такива възможности, ти ако си достатъчно смарт, всъщност ти можеш да използваш един такъв механизъм да генерираш добър кредит на доверие към теб. А сега съм в тая другата част, която моята теза е, че всъщност за добро ли за лошо, все повече такава информация, ние до каква степен сме надеждни платци, какво е нашето поведение, ще има все по-голямо значение в нашите общества. И всъщност, колкото повече потребяваш разсрочено в рамките на някакви правила и това формулира някакъв кредитен рейтинг и това после участва в някакъв, нали, някакви модели, които ще ни оценяват. Защото абсолютно вярвам в това, че, нали, със сигурност и в момента финансовата индустрия оценява до голяма степен дали даде пари на някой или не въз основа на математически, статистически и вече, нали, изкуствен интелект модели. Това, нали, for sure е така, но трендът е все повече
Владо
данни да влизат там.
Владо каза изкуствен интелект. Само
казах, да, вие трябва да пиете в този момент. На здравям, че...
Но не, тук моделите се ползват, така че...
Но моята теза е, че всъщност колкото повече потребление, тая е първата част на, нали, твоята визия, минава по този начин, ние повече ще можем да бъдем мерени, доколко сме trustworthy, такава информация да бъде събирана и това да води до такъв рейтинг. Така че ако това бъде взето като тренд, в крайна сметка би могло да участва да промени обществото в някаква посока, която може би на някой няма много хареса, на други ще му хареса, но според мен това е тенденцията.
Абсолютно си прав. Ако вземе, например, теб, Владо, който да. Никога не е вземал кредит, и някой друг човек, който постоянно е вземал неща virgin. На лизинг, найем и никога не е дефолтирал, ти ще имаш много по-нисък кредитен скор.
Да. Затова това, което аз правя, сега не е съвсем вярно, че не съм взимал голям заем, но от време на време взимам потребителски кредит. Нещо не мога да го купя вещта. Мога. Обаче взимам такъв кредит, за да трупам кредит на доверие към мене. Взимал и връщал. Билдваш
трак рекорд.
Да, билдвам трак рекорд. Защото вярвам, че в дългосрочен план всъщност този трак рекорд ще става все по-важен и по-важен. И така го правя. Почти винаги имам някакъв потребителски кредит. Сега това го приключих и минах на лизинг на автомобил, което за мен върши същата работа. Така че аз трупам такива данни за себе си. С тая визия. Много ми харесва това, което каза, че всъщност такъв вид услуги, ако ги вземем и ги развием до някакъва абсурдност, всъщност това стане нормата. Не да извадиш всичките пари в момента и да ги удариш в масата, ами някак си чрез планиране всъщност системата да те поощри, ти да плащаш разсрочено, но да не бъдеш наказван, мисля, че някакси това е някакво бъдеще, което е интересно.
И също така е дисциплина, което според много липсва
да.
На начинаещите
да,
финансови пазари.
Защото реално, ако ти имаш текущи плащания, трябва да мислиш всеки месец как се оправиш това. Защото когато си купил къща и кола, ти си изхарчил ни пари и си забравил. Но цъкащата, как се казва, depreciation всеки ден, ти не го усещаш това. За тебе това е... не е съществено събитие. Но реално всеки един ден ти губиш пари. И ако това се го сложи в семейния баланс, тогава някакси нещата ще почнат да изглеждат малко по-сравними между това да си под наем или да ползваш неща под наем и да имаш неща, които са твоя собственост.
Ами с тези футуристични
визионерствания
искам да пожелая нашите слушатели добре дошли в втория полусезон 2021 година. Слушайте ни от сега нататък вече сме доста по-дисциплинирани. Лятната ваканция свърши. И ви желаем умно инвестиране от тук нататък.
До нови срещи.
Лека вечер.
Разговорът, който чухте, има изцяло познавателен и дискусионен характер. Мненията, наблюденията и допусканията на участниците, изказани в подкаста, не представляват инвестиционен съвет или препоръка за покупка, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисия финансови инструменти, нито съвет или препоръка за предприемане или въздържане от действия относно финансови инструменти. Всяко ваше инвестиционно решение следва да бъде внимателно обмислено, съобразено с личната ви финансова ситуация, опит в инвестициите и готовност да рискувате. При всички случаи е добре да се посъветвате с независим консултант-специалист в областта на инвестициите и данъчното облагане, преди да похарчите парите си. И още, нищо от чутото не трябва да бъде приемано като правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв е необходимо да се доверите на експерт в съответната област, който да вземе предвид вашите специфични обстоятелства.